pravda, ano.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tam, no, jestli se samozřejmě neprobudíme, tak to budeme vysvětlovat my a něco neuděláme rozhodného. Takže já vás zdravím a vítám, jak na Odyssey, tak samozřejmě na druhém pramenu Svobodného vysílače CS, tedy na aktualitách SV24. Tak a jdeme se kouknout na ty zprávy bez cenzury k dnešnímu datu, tedy konkrétně 18. ledna. Popřeji všem Vladislavům a Vladislavám vše nejnejnej ku jmeninám a jdeme se na to už vrhnout. Jo, ještě jsem zapomněl, máme podkres, tak šupky, rupky, jdem na něj, ať to sviští po strništi. Na začátek tedy připomenu, někam mi to zmizelo, demonstraci, takže já vám ji tady prokliknu ještě, abyste ji tady viděli. Demonstrace je kde? Demonstrace, tady je demonstrace, teď ji tady uvidíte. To, co čtu, takže demonstrace prýto za demisi vlády, která se bude konat 31. ledna letošního roku 2024 od 15 hodin, prostor před úřadem vlády České republiky v Praze, tedy před Strakovkou, tam, co byl před dvěma dny nakydán ten hnůj. Fialova pěti mafie už škodí České republice moc dlouho. Je na čase, aby nastoupila vláda vlastenců a odborníků, kteří vyvedou stát z krize, zejména zajistí levné energie, aby bylo možné zachránit naše hospodářství před fialovým kolapsem. Pořádá Holešovská výzva s podporou prý to národní demokracie, takže tady to vidíte a můžete již tak študovat a přeposílat dále. Nuž, ale už se vrhneme na další věci. Koukneme se na to, že nám prý to stát odmítl, tedy levnou elektřinu, dámy a pánové, nevím, možná dohledáte zdroj, možná ne, ale to video si tedy pustíme, ať ho vidíte, tak moment, stop. To hned potvora běží na plný kule. Tak, jdeme na to, ať to svýští po strništi.
Šlo by, abyste vy prodávali vyrobenou energii státu napřímo?
My jsme to nabídli v
právě
první polovině letošního roku, v nějaké velikosti 3 terawatthodin.
Ano.
Nicméně z odezvy představitelů státu jsme si vyhodnotili, že o to není zájem a už teda s tím nepočítáme, protože mezi tím se změnila výrazně vnější situace.
A co vám na to řekli? Co vám tedy řekli na to?
Doba já si myslím, že to jako nikdo neuchopil, aby s tím dál nějak pracoval a ukázalo se, jestli ta cesta je schůdná nebo ne, protože ten problém se konsolidoval spíš do toho, že my neumíme distribuovat tu elektřinu, neumíme určovat, kdo jsou oprávnění klienti, kdo ne. My jsme řekli státu, my vám prodáme základní zatížení, který bude reprezentovat ty 3 terawatthodiny a vy si státe s tím nějak naložte.
Ano, tak jsem to zaznamenal.
Že to je těžký, že by to znamenalo minimálně vyřešit otázku toho zobchodování, té distribuce a toho prodeje těm koncovým zákazníkům, ale nemám žádný povědomí o tom, že by se v tom něco dál dělo.
Přitom ta cena energie by byla mnohem nižší než
My jsme tenkrát nabízeli ne žádnou číselnou hodnotu, ale nějak jsme to zařazovali do úrovně, že by to byla cena, která platila před zahájením války na Ukrajině.
No, co vy na to, dámy a pánové? Spokojeni? S tím, co se děje u nás? Pokud ne, můžete se zase ptát, co s tím uděláme, jestli demonstrace, jestli petice, jestli další věci, jestli je tenhle systém vůbec změnitelný a tak dále a tak dále. No už koukneme se na Rakušana, který zapomněl na Babiše i Putina, už byste to tady měli mít v prokliku, tak, ale máte to tam trošku blbě od Martina, protože samozřejmě zase mi to tady trochen leze, protože jsou jinak sformátované ty stránky. Tak, watch jde Erik Best, píše dneska ve Final Wordech a jelikož je čtvrtek, tak to ještě není páteční vydání, ta vzpomínka na něco. Při současném tempu by hnutí ANO, nebo jak si říkají, dost možná mohlo v příštích sněmovních volbách získat dostatek hlasů na to, aby se stavilo vládu. Ať už tedy většinovou nebo menšinovou, s jakoukoliv z dalších stran, které se dostanou přes 5% hranici. To by mohlo tedy znamenat 3 až 6 potenciálních koaličních nebo tichých partnerů. Piráti by sice mohli z principu odmítnout asistovat při znovu nástupu Andreje Babiše k moci, ale ostatní současné vládní strany se už podíleli na tolika pochybných transakcích a prohřešcích, že budou mít silnou motivaci honit přístup nikdy Babiše za hlavu a hledat právní ochranu u vládního stolu. Babiš je může přimět k větší podajnosti výhluškami o zahájení trestních řízení proti současným ministrům a jejich poradcům v souvislosti s transakcemi v energetice, armádními akvizicemi, IT zakázkami a tak dále. No a pak tedy nový klip předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je významnou událostí nejen proto, že otevřeně kritizuje premiéra Petra Fialu, ale také proto, že z nastalé situace neviní Babiše ani Vladimíra Putina. Větším nepřítelem se tedy stávají koaliční partneři, jak se zde uvádí. Nuž, to je pohled tedy Erika Besta v jeho zpravodaj Final World, kde se spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika a mě potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. Tak, jdeme se kouknout na další energetickou bombu. Aby jsme to měli sesumírováno, aby to došlo i těm, kterým to ještě nedochází. Tak, zase tady uvádějí Česko, ty mě tak sejřejte s tím, že oni furt Česko. No, hrůza. Ale nedá se tedy nic dělat, já to udělám takto. Překlikneme. Česká republika si výrobu elektřiny z uhlí zdražila tolik, že už se nevyplatí a dovoz je prý nevyhnutelný. K včerejšímu datu to vyšlo od Markéty Malé. Česko opravdu, protože Česko je vyrobovaný koncentrák a další spolková země Spolkové republiky Německo. To je všechno kvůli té lipské burze a tak dále. Echo 24 o tom píše, takže se na to jdeme mrknout. Já jenom co jsem vybral. Takže v loni Česká republika, vidíte, najednou to jde. už v článku psala Česká republika, tak nevím, Echo 24. Proč to nemůžete do prčic napsat do toho titulku? Je to takový problém? Rozdíl mezi Českou republikou a Českem je sakramensky velký. Takže ale jdeme dál, to je zase jenom Martinovo povzdech. Vyvezli jsme 9 terawatt hodin elektřiny, i když jsme byli čtvrtým největším vývozcem v Evropské unii. Meziročně je to o 5 terawatt hodin méně a důvodem poklesu exportu elektřiny byla především zmíněná tedy nižší výroba elektřiny z uhelných a plynových elektráren, která se vlivem poklesu ceny na trhu méně vyplácela. Podíl exportu tak bude kvůli útlumu uhlí dál klesat a za několik let se můžeme stát prý dovozcem. Cituji. Pokud bychom v regionu střední Evropy z politických důvodů odstavili uhelné elektrárny, bude i při ambiciozním rozvoji obnovitelné energetiky kolem roku 2030 nutné najít nový zdroj pro přibližně 250 terawatthodin spotřeby, a to i v případě, že budeme očekávat pouze nepatrný celkový nárůst spotřeby o 10%. Vyšší politický tlak na náhradu uhlí by tedy především v zimě vedl k výraznému navyšování ceny elektřiny. Konec citace a konkrétně to byl tedy ředitel strategie EGU Brno Michal Macenauer. Právě tedy uhelné elektrárny jsou silně zatížené emisními povolenkami. Ty musí nakupovat elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouští do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry 1 tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Jsou to tedy jakési odpustky, které si podniky musí kupovat. Důležitá otázka je, na co jdou ty prachy z emisních povolenek? Opravdu jsou to odpustky? A kdyby i ďábel sám zaplatil, vstoupí pak na nebesa? Tak se tázal mistr Jan Hus, dámy a pánové. Jde o to, co s těma prachama bude, jde o to, proč máme mít drahou elektřinu, proč by mělo být politické a nikoliv odborné rozhodnutí, jaký zdroj pro výrobu elektrické energie budeme mít nebo nebudeme mít. Zda to třeba nebudou transformátory a generátory volné energie. Nebo třeba jaderná energie, když už k ní chceme být. A nebo v rámci studené fúze. Protože ty zdroje se neustále vyvíjejí a to, co víme my, to, co se dostává do hlavního proudu mediálního, je velice malé povědomí o tom, jaké skutečné zdroje energie už tady dávno můžeme být. A zase je to tedy krásně popsáno a zase je tady tak, nevím, jak to říct slušně pro ty, co samozřejmě sledujete Svobodný vysílač, když tak tady zprávy bez cenzury ode mě ze studia v Kadani. Profesor Petr Staněk, další odborníci, přinášel jsem vám video z Austrálie. Takže, oxid uhličitý tvoří 0,4% naší atmosféry. Nebo vůbec těch skleníkových plynů takhle, jako jo. Člověk se na svojí aktivitou podílí z toho 0,4% se podílí svojí činností na 3%. A třeba Austrálie se tím podílí z těch 3%, z těch 0,4% se podílí 8%. Takže si to porovnejte. Největší tvorba skleníkových plynů jsou vodní páry obsažené ve vzduchu a tak dále a tak dále. Plíce světa nejsou tedy amazonské a tropické pralesy, jsou to prvních 5 metrů svrchních od hladiny oceánu, tam je plankton a ty dělají svoje věcičky. Profesor Petr Staněk o tom mluví neustále. 23 tisíc vědců, odborníků, kteří nesouhlasí s tím panelem IPCC, nebo jak si říkají, tím klimatickým, ve kterém je jenom 1700, nejspíše tedy dobře zaplacených odborníků v uvozovkách, tak 23 tisíc podepsalo, že tedy oxid uhličitý a nějaká klimatická změna v závislosti na člověku je totální kravina. To je nutné si uvědomit ve všech těchto zprávách ohledně tedy euro zelené anebo eurosvětové debility zvané Green Deal a všichni greténisté by si to měli přečíst, ale oni to tedy nebudou chtít vidět ani slyšet a natož o tom mluvit, stanou se z nich ty tři opičky, že ano, nevidím, neslyším, nepovím. Koukneme se ale na Janu Zvěrtek-Hamplovou, protože ta má tedy zajímavou věc právnického prostředí s tím, že trefa do černého. Jdeme se na to vrhnout, ať to cviští, ať to tady tedy máme šupky, rubky. Jo. Takže ústavní soudce Jaromír Jirsa byl svou otázkou, jakou čekali oba ministři na podzim roku 2022 inflaci, krutě přesný. Proč? Protože je to důležitá informace pro úvahu ústavního soudu o tom, zda měla vláda důvod pro stav legislativní nouze, neboť inflace byla nečekaně vysoká. Zbyněk Stanjura jako ministr financí vypověděl, že čekal okolo 5%, ministr práce Marian Jurečka 6% a ona byla zhruba 17%. Má to ale jednu tedy chybu. Česká národní banka prognozovala už na začátku srpna 2022 výši 16,2%. Že by tedy ministři, včetně ministra financí, prognózu České národní banky vůbec nečetli? No, odpověď bude prý jednodušší, než se zdá, říká Jana Zvěrtek-Hamplová. Četli, ale ignorovali. Nebo tu prognózu, ano. Bylo totiž před prezidentskými volbami a přiznat, že chtějí dosáhnout nebo sáhnout na důchody, určitě nechtěli. Takže před voliči mlčeli, po volbě prezidenta zneužili stavu legislativní nouze a teď před ústavním soudem s nejvyšší pravděpodobností lhali. Protože pokud ne, usvědčili se ze zanedbávání povinností při výkonu svých ministerských funkcí, ale pozor, ani to by neospravedlňovalo nebo neopravňovalo nahrazovat to legislativní nouzí. Je ale nemyslitelné, aby nesledovali prognózy České národní banky, tedy spíše lhali, což v překladu znamená, že před ústavním soudem křivě vypovídali, aby obhájili neobhajitelné zneužití stavu legislativní nouze. A závěr? Ústavní soud bude mít, podle mého názoru, dvě možné cesty, říká Jana. Za prvé, zjistí, že ti dva pánové zanedbali svou práci, protože nesledovali prognozy České národní banky, ale pak by měl konstatovat, že to nemohou dohánět zneužitím stavu legislativní nouze. Nebo za druhé, neuvěří, že ministři nesledovali ve svých funkcích prognozy České národní banky, jejichž výpovědi označí proto za nevěrohodné a využití stavu legislativní nouze rovněž odmítne. Nenapadá mne zatím žádná linie, ve které by mohlo schválení změny zákona daným způsobem obstát. A to jsou tam další sporné momenty. Je smutné, že se něco podobného děje proto, aby se sáhlo na příjmy našich důchodců a legislativní proces se tedy znásilňuje zájmu politické taktiky kohokoliv. V každém případě byla otázka ústavního soudce Jaromíra Jirsy trefou do černého, říká k tomu tedy a píše Jana Zvěrtek-Hamplová. Takže děkujeme paní Janě. Tak, tady to vypicnem a můžete se koukat tady v proklicích. Tedy. Koukneme se na euro jako past, protože o tom pro časopis Argument, i když oni to myslím převzat. Tak, a teď mi řekněte, proč se tam Martin nemůže najednou připojit. Super se nám to tady stalo. Časopis Argument Neny. Jak Neny? No, Je toto možné? Je toto možné? Dějí se to věci, kde máme časopis argumentů, že jsem to teda jako past. Doufám, že jsem to skopíroval. Neskopíroval. Průšvih. Pfizer a další a další a další a další a další. No, tak to nemám. Takže já vám to jenom přečtu. Tak. Ekonomka Ilona Švihlíková. Asi to najdete i jinde, ale já teda nevím, proč nemůžu najít časopis argument. Snad jsem tak nejsem Petr Blbej. Časopis argument. No je to možný. Tak ho schodili. Můj Google se tam nedokáže proklikat, takže chyba nebude ve mně. Tak, jdeme na toho, nedá se nic dělat. Ilona Švihlíková tedy míní, že zavedení eura představuje pro českou ekonomiku zcela reálná rizika. Včera jsem vám říkal, že na kurzech.cz, to bychom mohli taky dohledat, když už se o tom budeme bavit, že ano. Takže kurzy.cz, ten článek tam ještě bude někde, takže ho za chvilku dohledáme. Ekonomka Ilona Švihlíková míní tedy, co se děje. A opravdu jsou to tedy reálná rizika pro nás. Prezident bych řekl, protože je rezidentem USA, že ano, a toho pana Koláře z té agentury, který udělal prezidentku i Zuzku zo skládky na Slovensku. Tak, Péťa Pavlů, tedy Pepa Pávek, že ano, zahrnul do svého novoročního projevu problematiku eura. Otázka je, zda mu projev psal tedy přítel po boku, nebo na čí žádost toto téma uvedl. A progresivní liberálové tedy zajásali. Euro je jejich tedy milované téma, nadčasové, jistě nikoliv náhodou. A odvádí pozornost od vysokých energetických nákladů, včetně vývoje v Liberty Steel, že ano. Podobně jako v dalších zemích západu se ani u nás příliš nediskutuje o přínosech eura a rizicích jeho přijetí. Liberální progresivisté argumenty nepotřebují, euro totiž symbolizuje ty správné hodnoty a zařazuje nás do správné skupiny zemí a určitě působí proti Vladimíru Putinovi. Však už se také tedy prověření kádři jako pan politolog Jiří Pehe ozvali s tím, že kdo je proti euru, je určitě tedy jistě ruský agent. Kvalita argumentů se nezapře, ale v prostředí tak mediálně ideologickém, jako je to české, už dávno stačí stát na správné straně. Závazek? Začneme tedy oním závazkem k přijetí eura, který zdůraznil prezident, a postupně se budeme věnovat dalším argumentům vášnivých zastánců společné měny eurozóny. Výjimky z třetí etapy hospodářské a měnové unie oficiálně dostaly jen dvě země, tedy Velká Británie a Dánsko. Ostatní země tedy výjimku opt-out nemají, jenže takové Švédsko nemá euro dodnes. V zemi tedy proběhlo referendum, které připojení se k eurozóně odmítlo, a zdá se, že toto je cesta, kterou se chce vydat hnutí ANO. Nicméně podle mého názoru je potřeba euro odborně zničit, což vzhledem k tomu, jak nefunguje, není zas tak obtížné. Liberální progresivisté referendum určitě odmítnou, protože jim není nic tak z duše odporné, jako kdyby měl lid projevit svou vůli. Patří k dlouhodobým a konzistentním odpůrcům eura. Ještě jako studentka jsem k tomuto tématu sepsala řadu článků a s kolegou Konstantinosem, tedy Civosem, jsme napsali celou knihu, která mimo jiné se věnuje problematice eura, a ta nese název, ta kniha, Řecká tragédie. Je dostupná jako i e-kniha. Moje kniha tedy není založena na emocích, ničímž tedy odporuje eurohujerské hysterii. My se koukneme za právy. Já si myslím, že to nebylo zas tak... Zas tak starý, ale asi se pletu. Tam zkrátka bylo, že euro... Teda ne euro, ale Bitcoin my nechceme. Zdomová. Měny, Forex, akcie. Kdyby to Martin Doprkončic našel, že ano. Euro, ty to jako na svině nenajdu, takže vy to určitě najdete a když tak si to dáme zítra ve zprávách. Já jsem to někde sdílel i... Tak to se omlouvám. Bylo tam, že zkrátka švýcarský frank a česká koruna, že nejlépe těm výkyvům na trzích a tak dále odolávají a dlouhodobě jsou tedy stabilními měnami, na což tedy samozřejmě reagovat euro nikdy nemůže. Toto bylo tedy asi ve zkratce, co jsem z těch popisků zachytil já, takže já vám to, já si to dám zítra za úkol to hledat někde a zjistit vám to. Doufám, že mi teda dneska bude vůbec internet. Koukneme se tedy na Eduarda Chmelára, který má stanovisko k 55. výročí upálení Jana Palacha. Je to slovenský komentátor, politolog, takže se na něj koukneme. Promiňte, přátelé, ale odmítám považovat zoufalý čin sebevraha za heroický a hodný následování, je tedy v titulku, který vy vidíte, já jsem si ho nepřetiskl. Takže Jan Palach se za nikoho neobětoval, nikoho nezachránil, nikomu nepomohl, byl to absurdní projev úzkosti dohnaný do šílenství. Podle psychiatričky Zdeňky Kmuníčkové, která se o pacienta v nemocnici 3 dny starala, než skonal v hrozných bolestech, Palach několikrát zopakoval, že neměl v úmyslu zemřít a do poslední chvíle věřil, že přežije. Tuto naivitu si těžko vysvětlit tím, že nebyl studentem medicíny, ale historie. Dokonce ani tedy, pokud bychom připustili, že chtěl v apatické společnosti vyvolat vzdor, musíme konstatovat, že se mu to nepodařilo. A to, že si uctíváním sebevraha kompenzujeme tedy svou zbabělost, je jednat v situacích, kdy má odvaha smysl, je jen další forma zvráceného pokrytectví. Naopak to, že člověku, který se upálil, zapalují svíčky, vyznívá spíše jako černý humor nebo projev mimořádně mdlého ducha. Palach nebyl mučeníkem, navzdory jeho úmyslu se to stalo, před čímž psychiatři varují. Tedy, když se v médiích píše a mluví o dokonané sebevraždě, v zápětí se znásobí počet těch, kteří se o ně pokusí také, nebo tě to utvrdí v jejich úmyslech. Společnost, která slaví takové patologické projevy, je nejen hysterická, ale také nemocná. Smrt Jana Palacha není hrdinství, je to tragédie. A chceme-li budoucím generacím věnovat úctu ke svobodě a životu, toto rozhodně není cesta, kterou bychom měli vzývat jako tradici. No. Tak takhle se má tedy komentář Borise Kolára, teda Eduarda Chmelára, vidíte, tu jsem to smátnu. Tak někdy s ním můžete souhlasit, někdy ne, záleží to všechno jenom na vás. Já vám tady jenom se svobodným vysílačem otvírám okna možností, ty overtonové okna otvírám a mám informační dveře do dalších cest. Nám nevěřte, nikomu nevěřte, žádným zprávám nevěřte, všechno si ozdrojujte, dohledejte. Ale někdo mi tady psal, že bylo mi smutno až do breku. Jiří Pátek ze zemědělského družstva Lipčany u Hradce Králové mi ukázal sad jabloní zhruba nějakých 17 a necelých půl hektaru, co právě likvidují. Pěstoval zde jabka, tedy Golden Delicious, která se pěstovala skoro bez chemie právě pro výrobu stravy pro děti. Ale žel pěstovat jablka se už v České republice nevyplácí, řekl manažer firmy nebo toho zemědělského družstva. A tak sady se zmenší tohoto zemědělského družstva z nějakých 205 hektarů na pouhých 75. A takhle se to, že má tedy u nás, v naší skvělé České republice. Nevážíme si půdy, nevážíme si ničeho. A pak se divte, že oni si ty ani ty politici nestarají a neváží se nás. No. Divný, že jo. Tak, koukneme se na střípky, protože vím, že další zprávu mám od nich. Maďarsko nehodlá pustit Švédsko do NATO. To si děláte. Ne. No. Vy zmetci, ještě, že to mám tady dublovaný. No tak nic, no. Tak vidíte, Google. Počkejte, abych to tady mohl zkusit ještě otevřít. Funguj ty hajzliku. Já to tady zkusím otevřít ještě v mým tajným druhém zařízení, v tajným druhém prohlížeči, kde i náš přehrávač svobodného vysílače funguje. Tak, to tady skopírujem, picnem to tam první zprávy, ne? A teď chci infokurýra první zprávy, jsme prošvihli. Jo, oni si myslí, že se mu tady takhle budete tady vybabrávat, jo, lumpové. Šup. No, tak ani Firefox to neotevře, infokurýra. Já to zkusím čistě na hlavní stránku. Taky ne. Takže smůla, neuvidíte nic, chtěl jsem vám to dát s popiskem, s obrázkem. Nejde to, že by najednou začalo likvidovat to, co sleduju já a střípky ze světa. No, uvidíme. Zkuste to vy a napište pak, prosím, do komentářů, buď na Odyssey, anebo v archivu, až bude pořád, zkuste mi napsat, jestli vám to jde. Najít tedy infokurier.cz a najít také prvnizpravy.cz. Jo, jako první zprávy. Dohromady to tam je. Zkuste to, prosím. Tak, ale jdeme na tom. Legislativní program maďarské vlády nezahrnoval tedy vstup Švédska do NATO, tedy rozumějte Severoatlantické teroristické organizace, informuje o tom televizní kanál ATV s odkazem na maďarského místopředsedu vlády Šolta Semjena. Vládní program tedy na jarní schůzi parlamentu podle něj obsahuje 18 návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů a vstup do Švédska nebo Švédska do NATO nebyl na seznamu dokumentů zahrnut. Parlament bude hlasovat o otázkách souvisejících s vodohospodářskými službami v zemi a o přijetí státního rozpočtu na rok 2025. Velvyslanci Švédska a Finska podali žádost, vzpomeňme o vstup do NATO v květnu roku 2022. V listopadu téhož roku maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že země podpoří vstup států do aliance. 4. dubna tedy loňského roku 2023 vstoupilo Finsko do NATO. No a Turecko a Maďarsko jsou dodnes jedinými tedy členy NATO, kteří neratifikovali žádost Švédska. Budapešť odůvodnila svůj postoj tím, že Stockholm neustále podkopává bilaterální vztahy a staví se do pozice morální v uvozovkách nadřazenosti. Podle maďarské vlády se Švédsko opakovaně snažilo udeřit na Maďarsko. Například v roce 2021, kdy švédský premiér Ulf Kristersson vyzval k tlaku na Maďarsko v rámci Evropské unie a podpoře stále silnější maďarské opozice. Také podle poradce maďarské vlády Zoltána Kováče navrhla švédská ministryně pro záležitosti EU Jessica Rozevalová zastavit převod pomoci EU do Maďarska, tož abyste to tedy věděli. Jo, tady je cikin, kde to pupík. Tak, nemohu si zamávat do kamery, ne? Ne, prý nechce, bude jenom brnět a bude mě léčit. Tak, škulka. Mám záda v hajzlu, takže mě bude léčit. Tak, koukneme se. Zase zkusím tedy první zprávy na pana Kramera. Zkusíme. Ono to bylo tady někde taky, takže se na to koukneme. Kramer. Tak schválně, jo? 1, 2, 3. teď. Najednou to jde. No, aspoň něco. Něco se zdařilo. Tuž. Pan Kramer říká, mezi nadějí a iluzí, jakou budoucnost pro nás připravili USA? A je to myšleno na Polsko, ano. Předseda vlády, už jsme, pardon, totiž vlastně v Evropské unii, já jsem vám to teda v Evropě, já jsem vám to ani nezdělil, že ano. Další blok jsme, tedy za Českou republikou. Předseda vlády Donald Tusk v Polsku dále propaguje propagandu určenou Washingtonem, tedy snaží se také prostřednictvím mýtické hrozby Ruska vydírat Evropu, aby evropští vůdci nadále poskytovali Ukrajině vojenskou pomoc. Podle polského předsedy vlády, cituji, bude Evropa v příštích několika letech vystavena přímému ruskému útoku, to říkají i Němci, i naši to říkají, že evropské země proto musí začít investovat do ozbrojených sil, jinak bude výhoda na ruské straně. Předseda polské vlády dodal, že takovouto iniciativu již připravil s vedoucím ministerstva zahraničních věcí s panem Sikorským výzvou k co nejrychlejšímu zohlednění potřeb evropského zbrojního průmyslu ve prospěch podpory Ukrajiny. Skutečnost, že tedy američtí politici nezamýšlejí ukončit ukrajinský konflikt, nám opakovaně zdůrazňovali zástupci Spojených států amerických. Mluvčí americké bezpečnostní rady John Kirby sám hovoří o rostoucí hrozbě. Vůdce NATO, no vůdce, Jens Stoltenberg věří, že válka se na Ukrajině v roce 2024 nezastaví. Tak dále bacha Jenzi. Tento slogan nás samozřejmě musí vyděsit a mobilizovat Varšavu, abychom nadále pomáhali jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny, alespoň tedy do doby, než evropské země vytvoří mechanismus pro návrat Ukrajinců v braném věku k boji na frontě. Tak oni utekli, aby nemuseli umírat za fašouny a za nácky z Kyjeva, ze zelenského vlády a dalších kumpánů. A určitě se nám tam pohrnou. Víte, že se tam vrátit nechtějí. Tak, radši si budou užívat dávky. Takže repatriace. Polsko mohlo přijímat, Slovensko mohlo přijímat, Maďarsko pomohlo přijímat a ty vymiráty pobaltské, když bychom vzali mezinárodní právo, když by skutečně šlo o válečné uprchlíky, jak se nám snaží říct, tak tam ne, ještě Moldavsko a Rumunsko jsou hraniční státy první bezpečné země podle mezinárodního práva. Víte, že nejvíc jich uteklo do Ruské federace, což je kurňa divný, že jo? Ale nikomu z těch troubelínů to nedojde. Zkrátka budou nás strašit. Není možno do 5 let rozjet nějakou pořádnou evropskou výrobu. Všechno bylo upozaděno pro zahraniční. Vzpomněte si, co tady udělal Havel. Tak tady šel do našich zbrojovek, že jsme trhy opustili a okamžitě zaujali Izraelci, okamžitě to zaujali Američané a tak dále. Takže čím se tady budete vyzbrojovat? Všechno jste dali na Ukrajinu, všechno tam schořilo na popel, na šrot a teď budete furt strašit a furt budou chtít prachy. Uvědomte si, dámy a pánové, to staré pořekadlo, které teď budu jenom parafrázovat. Pokud tedy budou mít stále generálové více než učitelé na základních školách, nikdy nebude klid a mír ve světě. To si uvědomte. Tak jdeme dál, tady ty kretény necháme bejt. Kdo se chce bát, ten se bát bude, i kdyby mu to řekli 200krát, a nebo kdyby z toho 1000krát ubezpečili, upokojili, že teda, hele, neblbni, takhle se to nemá. Co by s náma Ruská federace dělala. Na druhou stranu oni nechtějí válčit, ale tedy, nebo by chtěli válčit nejspíš s Rusem, ale určitě by chtěli části Ukrajiny, že jo, třeba ty Poláci a další a další a další. Takže tohle se tlačí propagandou do lidí. Koukneme se ale už dále, protože to je zase z té tiskovky, z toho setkání tedy slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra, tedy Viktora Orbána. Opět jsou tam zase jenom 4 vlajky, 2 slovenské, 2 maďarské, žádná ukrajinská. Včera jsem vás na to upozorňoval, je to kurňa silný znamení, je to, jak by řekl tedy ten Fialenko, je to secakramensky silný signál. Asi tak, máme vás v Čiči na lehátku, řekl jsem Čiči, pozor. Takže Slovenská republika podpořila Maďarskou republiku, nechce přidělit peníze Ukrajině. Píší na tom tedy, jak vidíte, sk.news/front.su a doporučím vám, jestli chcete sledovat aktuální situaci i na Donbase a vůbec Ukrajina, speciální vojenská operace a když tak informace z Ruska, ale i ze světa, z Balkánu, Běloruska, Asie, ale přímo třeba i ze Slovenska, tak takto s tím SK na začátku té domény si naladíte tedy aspoň slovenskou lokaci. Česká není. Takže simultánně jdu tlumočit ze slovenčiny. Slovenský premiér Robert Fico na bilaterálních jednáních s Viktorem Orbánem uvedl, že souhlasí s postojem svého maďarského kolegy, tedy že Evropská unie by neměla financovat plánovaný balík pomoci pro Kyjev ve výši 50 miliard eur z celkového rozpočtu Evropské unie. Po Orbánovi navíc zopakoval, že válku na Ukrajině není možné ukončit vojenskými prostředky, a podpořil hlavně tedy Orbánův návrh rozdělit financování na 4 části, které by bylo možné každoročně přehodnocovat a případně blokovat. Země Evropské unie o této otázce opět diskutovat budou na svém setkání 1. února, ale opět se obávají maďarského veta. A někteří kritici Orbána tvrdí, že je proti pomoci Ukrajině s cílem získat přístup k zmraženým finančním prostředkům. A Fico to zdůvodnil, když říká, nemohou očekávat, že země zbavená financí dá peníze jiné zemi. Je to jednoduše nemožné a je to nespravedlivé, uvedl dále tedy Robert Fico. Tož takhle se to má, opět to probírali tedy na Infovojně a jde o to, dámy a pánové, ve skutečnosti. Těch 50 miliard je půjčka zemí Evropské unie, ať už tedy od Evropské centrální banky nebo nejspíše od globalistů, tedy od Světové banky, nebo od nějakých investičních fondů, jako je BlackRock, který skoupil pozemky na Ukrajině a dalších, že ano, i Číňani to tam vlastně a další, takže proč ne, když to tam prodávají? Tak proč by si to nechoupili cizáci jejich půdu? My jsme taky prodali Holanďanům, Frantíkům, Rakušákům, Němcům, všem jsme prodali svoji půdu a je nám to uzádele, co bude s naší půdou, co oni tady budou dělat. Takže takhle se to taky má, abyste to věděli. Důležité je, že zkrátka premiér Orbán nechce, aby Maďarsko zodpovídalo za tento dluh, za tuto půjčku a splácelo ji. Žádá, aby těch 50 miliard bylo hezky spravedlivě, třeba podle velikosti a počtu obyvatel v dané zemi, aby to bylo rozděleno na jednotlivé členské země, s tím, že by uvolnili finance, tedy nejlépe každý rok, aby se to rozměnilo a mohli to dávat ze svého rozpočtu přímo a ne mít dluh. O to jde, proč to Viktor Orbán blokuje. A tady idioti s prominutím, i když oni jsou bez prominutí, protože na hrubej pytel hrubá záplata, vám budou lhát do ksichtů v médiích veřejnoprávní služby i v korporátních médiích a budou se tvářit, že vlastně o nic nejde, tak se to půjčí. Nějaký Fialenko to bude. Nějaký Fialenko to bude platit? Nebo to budeme platit zase my, občané, daňoví poplatníci? Co? Přemýšlejte. Jdeme se kouknout na Evropský parlament, protože tam napadly postoj Evropské unie ohledně konfliktu na Ukrajině. A je to opět irský europoslanec Mick Wallas, kterýho tady už máme pomalu 2 týdny, skoro každý den. Takže, ten říká, miliony, ne, pardon, minuli jsme miliony peněz daňových poplatníků Evropské unie na podněcování války, která nebyla v našich zájmech a která pomohla zničit Ukrajinu bez dobrého důvodu. To řekl na plenárním zasedání irský europoslanec Mick Wallace. Nebo Wallis. Možná. Asi Wallis. Tomuto konfliktu se podle něho dalo zabránit, protože anebo ho zastavit už tedy apríl, to je duben, ano, v roce 2022, no ale Západ si zvolil svoji cestu, aby oslabil Rusko. Politik vyzval lidi, aby střízlivě situaci posoudili. A dodal, chcete dodržovat závazky poskytnout Kyjevě vojenskou pomoc, i když víte, že je to katastrofa a krvavá koupel. Vyjádřil také naději, že lidé si vstoupí do vlastního svědomí a zastaví tento masakr, jak pokud jim není jedno, že dělnická třída Ukrajinců je házena do mlýnku na maso. Tak, důležité. Jo? Zase jsem si momentálně tlumočil, ale to nevadí, co bych pro vás neudělal, že jo? Víte, že já to slovenštinu mám rád. Koukneme se dále na speciální vojenskou operaci už na Ukrajině. To budu mít zprávy z VKčka. Sergej Lavrov na jednání nebo k jednání o míru. Vladimír Putin, Vladimirovič, včera jsem vám to pouštěl opakovaně a všichni už to dneska přiznávají, že to právě v tom apríli, tedy v tom dubnu, jestli se nepletu, už v roku 2022 bylo všechno nachystáno. Všechno bylo podepsáno, Ruská federace se stáhla, přijel Boris Johnson, domluvil, on je takový poslíček, domluvil tedy, předal signál Volodyovi Zelenskýmu, Kukaňskýmu a řekl, ne, ty budeš katem svýho lidu a povedeš dál válku bratrovražinu mezi v uvozovkách Ukrajinci a Rusy. Peťa Budeš a hlavně tedy Josef Skála měli rozhovor s Joty Brárovou, Joty Brár, to je tedy levicová aktivistka a politička z Velké Británie, vůbec celá její rodina, on to tam Josef Skála zmiňuje, takže na Odyssey anebo na YouTube, ale jděte na Odyssey a najděte si Petr Budeš TV, myslím, že tam taky jsou, najděte si tam tedy ten rozhovor s Joty Brárovou a ta to taky zmiňuje, takže ví se to i ve Velké Británii, ví se to v Americe, ví se to všude, jo, že tam Boris Johnson přijel jako poslíček a říkal, že žel tedy Británie, nebo Spojená království Velké Británie jsou takovými poslíčky globalistů. No tak víme, že ho předali svoji moc, přijel tam si tím Ping, že ono britská královna ho vězla přece ve zlatým kočáře, všude získal ohlasy, jenom tady debilové s tibetskou vlajkou dělali poro, že ano. A zrovna to byl ten podporovatel s Kalouskem, tam byl ten podporovatel, myslím, těch Azováků, těch nacistů z praporu batalionu Azov, že ano, pan Štětináč, a řval tam na policisty, že on je europoslanec, ať ho tam pustí na hrad s tibetskou vlajkou. Tenkrát policisté se nedali a nepustili. No. O pár let potom zaklekávali lidi kvůli rouškám. No, tak takhle se to má, abyste to věděli, že jo. Takže, ti, kteří to odmítají, by měli pochopit, že čím déle to odkládají, tím těžší bude vyjednávání, myšleno pro ukrajinskou stranu. A teď vidíme splnění tohoto proroctví. Není žádná naděje, že Rusko bude nějak poraženo. Takže pokud na západě převládne sebevražená logika, ujišťuji vás, že ruský a běloruský národ bude bránit svou nezávislost a své zájmy bok po boku. O tom není pochyb. Máme k tomu všechny potřebné prostředky, uvedl tedy Sergej Lavrov na tiskové konferenci. A dodal. Speciální vojenská operace sjednotila naši společnost bezprecedentním způsobem a přispěla k její očistě od lidí, kteří se necítili zapojeni do ruské historie a kultury. Tak, takhle se to má. Nebudu vám Sergeje Lavrova pouštět. musel bych to tady číst titulku takhle převzato, myslím, že od Vaška je to lepšejšovatější pro mě to přečíst než to z textu, než to číst tedy z těch videí někdy nestíhám a pak je problém, stejně to musím zastavovat a připadám si jak větší blb. Takže jdeme se kouknout na Sergeje Pereslegina. Stránky armádnymagazin.sk, opět budu simultánně tlumočit ze slovenčiny. Tak, ten říká, že ne Ukrajina, ale Velká Británie sestřelila to ruské letadlo A-50, což je vážné obvinění. Jdeme na to. Podle všech údajů z internetu Ukrajina nemá tedy sestřelením ruského toho, tady něco jako je AVEX, že? No, ten včasná výstraha radarové letadlo, abyste věděli. Jo. Když to mají Amici, samozřejmě to mají i Rusové, samozřejmě to mají i další větší země, tady ty radarové systémy umístěné na trupu letadla nahoře. Takže nemají s tím nic společného Ukrajinci a ani o tom nevěděli. Všichni se domnívají, že se začala přímá vzdušná konfrontace mezi Ruskou federací a Velkou Británií. Pravděpodobně trvá už od Krymské války. Velká Británie teď je nejzjevnějším spojencem Ukrajiny. Navíc podepsali společné vyhlášení a v tomto vyhlášení jsem si s velkým zájmem přečetl, že Ukrajina se zavázala bránit Velké království nebo Spojené království, pokud by bylo napadeno, uvedl ruský analytik Sergej Pereslegin. Z britské historie tedy víme, že poslední takovéto záruky poskytla vláda Antonyho Edena během tedy suezského krize v roce 1956 a Chamberlainova vláda v roce 1939 pro Polsko. Pro všechny vlády Spojeného království to skončilo zle. Poprvé od vietnamské krize čelí Západ situaci, kdy se objevila věta ještě se musí postavit voličům. Teď se podle posledních průzkumů veřejného mínění očekává kolosální porážka konzervativců v Německu, ale i ve Spojeném království. Takováto porážka se nestala už desetiletí. Aby zachránilo volební situaci, Spojené království může jít do války, ale spíše přivést situaci na pokraj války. Konzervativci ve Spojeném království nemají žádný manévrovací prostor a viděli jsme to ve vzduchu. Šance na vybuknutí velké války se od 22. února roku 2022 neustále zvyšuje. A čím více se blíží vítězství Ruské federace, tím více západní civilizace propadá hysterii a považuje ho za svoji existenční porážku. Takže neschopní porazit Rusko konsekvenční válce přejdou na technologickou válku, říká dále tedy Pereslegin. Tím se válka přiblíží minimálně k použití taktických jaderných zbraní. Západ je čím dál více zatažený do války, kterou nemůže vyhrát. Západ buď utrpí porážku, nebo ji utrpí obě strany. A to je velmi zajímavé. Jak na to zareagují Spojené státy americké, či vstoupí do války, nebo pokrčí rameny, jako při suezské krizi v roce 1956, a budou pokračovat dále ve své činnosti. Rishi Sunak v této situaci neměl jít do Kyjeva, ale do USA. Uvědomoval si však, že tam by odpověď neslyšel. Británie se tedy pustila přímo do války s Ruskem. Tím se dramaticky zvýší tedy rizika pro všechny, dodal dále Sergej Pereslegin. Tak takhle se to přijímá podle něj. No. Já ale nevím, já tam nebyl. Já vám jenom předávám infošky. Tak. Další infošky máme ze speciální vojenské operace. Rusové v Charkově při náletu zabili francouzské žoldáky. No kdo by to byl řekl? Tam přece žádní žoldáci nejsou, ne? Na ukrajinské straně. Co? Nebo ne? Jdeme dál. Ozbrojené síly, tedy Ruské federace, provedly večer 16. už ledna přesný útok na základnu zahraničních bojovníků ve městě Charkov. A já jsem vám o tom už možná říkal v jiné zprávě v průběhu týdne. Jejíž jádro tvořili francouzští žoldáci, uvádí se v oznámení. V důsledku útoků byla budova, kde byli žoldáci ubytováni, zcela zničena a bylo zabito více než 60 ozbrojenců a 20 jich bylo přijato pak ještě do zdravotnických zařízení, uvedlo ministerstvo, takže celkem 80, minimálně 80. Dohromady, že ano, postiženo. Včera v noci došlo na Charkov, nebo došlo u Charkova k dvou raketovým útokům. Podle Ukrajiny byly použity komplexy S-300, které zasáhly balistické střely, jak napsal ukrajinský web strana. A pokračuje dále. Říká, ministerstvo obrany Ruské federace tvrdí, že včera v Charkově byla zasažena základna v místě dočasného nasazení zahraničních dobrovolníků. Jejím základem byli Francouzi. Z nich podle ministerstva obrany Ruské federace 60 zemřelo. Ukrajinské úřady oficiálně neoznámily, ale počty mrtvých. Konec citace, tedy ze stránek strana ukrajinských. Připomeňme, že Moskva před pár tedy měsíci obvinila francouzské žoldáky ze střelby na ruské válečné zajatce. A Rusko slíbilo, že se pomstí nelidům za tento zločin. Vyšetřovatelé ruského vyšetřovacího výboru vyšetřovali před několika měsíci zločiny spáchané francouzskými žoldáky na ruských válečných zajatcích. A jak bylo uvedeno, jeden ze žoldáků také zveřejnil fotografii zblízka popravy tří ruských zajatců. Možná i to bylo video, nevím. Podle informací vyšetřovacího výboru se bojů na straně Kyjeva zúčastnili francouzští žoldáci v rámci pluku Azov, takže zdravíme pana Štětinu. Do pekla Schwarzenberga a další. A také 92. brigáda ozbrojených sil Ukrajiny. Včera jsem vám přinášel to video, že dostal do životí kulometčík z praporu Azov batalionu, který dal rozkaz střílet na to civilní vozidlo, označené bílými páskami, označené nápisy, že vezou děti, rozstřílili je kulometem, zabili tam dva muže, ženu a tříletého chlapce, jestli si pamatuju dobře, babička a další dvě děti naštěstí nějak přežili. Takže takovýto zmetci, koukám s podporou Frantíků, jsou pak stíháni samozřejmě za tyto zrůdné zločiny proti civilním obyvatelstvům, anebo tedy porušování válečných konvencí. Na druhou stranu víme, že to je speciální vojenská operace, že to není válka, takže nevím, jak se na to kouká. V tom případě je to nějaký teror, protože žoldáci jsou na cizím území, nejsou na svém státě, tyto zahraniční a tak dále. No ale kamarádili se s těmi náckama z Azova, takže nemám k tomu, co bych víc dodal. Posuzovat už musíte sami a dohledávat. I když bych vám tam pár foteček mohl dát Azováčků, ale nebudu to dělat, vy si to dohledejte, pokud vás to zajímá. Jdeme se kouknout na Ruskou federaci a speciálně tedy na, protože jsem to tady vlastně velvyslanectví, šupky duky, když tak to uvidíte, pocamcať. Velvyslanectví Ruské federace na Slovensku, to jsem chtěl vlastně zjistit. Tady je moje hluboká teď neznalost, i když to v nějaké zprávě bylo, tak já to tady musím dohledat. Jan Semeňák zemřel na Slovensku a já teď mám zemřel zakladatel nejznámější slovenské značky alkoholu, aha, Tatratý majitel a zakladatel. Jo, a ještě měl vydavatelství Tvorden. On teda vlastně to tady to je. Tvorden vydávalo zajímavé knihy. Koncepce sociální bezpečnosti a další onikolovité slovy knihy. Takže velice zajímavý pán. Aha, Takže velvyslanectví Ruské federace na Slovensku vyjadřuje upřímnou soustrast souvislosti tedy s úmrtím podnikatele a veřejného činitele Jána, tedy Semeňáka. Navždy zůstane v našich vzpomínkách jako skutečný vlastenec, upřímný přítel Ruské federace a důsledný podporovatel upevňování ruskoslovenských vztahů a iniciátor významných humanitárních projektů. Jeho publikační činnost byla plně zaměřena na zachování pravdy o společných stránkách historie našich zemí a na odevzdávání tradicí slovenského národa a jeho bohatých zkušeností také budoucím generacím. No. Vidíte, David Icke, demokracie pro vyvolené, Ukrajina za hranou, ruské lidové pohádky, zase David Icke, dětská bukvice, dokdy nám budou vládnout nekompetentní a spousty dalších knížek, takže takhle se to má. Původ Slovanů. Gustav Murín, smrt generála Lučanského. Jo? Od Nikolaje Starikova kronika rusofobie s názvem Nenávist. Tady máte z koncepce obecné nebo společenské bezpečnosti Mrtvá voda a spousty dalších spiknutí se nezíká, že ano, žádné konspirační teorie a nemoc profitu, takže vidíte, očerněná válka, tedy velká vlastenecká válka a spousta dešifrovat Putina, politický tedy thriller a spousty dalších věcí, ajurvéda i zdravý životní styl, takže velká, velká škoda. No, Satroste sám další z koncepce společné bezpečnosti. Jak prokouknout druhé lidi FBI, jak se chránit před toxickými lidmi. Akta Rockefeller, velice zajímavá kniha, doporučím, sám ještě tedy nevlastním, takže jestli mi chcete v září udělat sva radost k narozkám, tak už objednávejte. Ach jo, je to špatný, no, dobrý lidi vždycky odcházejí dřív, než by měli. A zmetci se nám tady dolívají 106 a jiných let, že ano, protože si 6x nechají vyměnit srdce a tak dále. No, jdeme na další zprávu ohledně tedy špatný. Jdeme tedy na další zprávu ohledně věcí, koukneme se na Vladimíra Vladimiroviče Putina. Teď budou nějaká povídání o něm. Ten, kdo zradil tradice svého národa, dopředu už prohrál. To řekl tedy prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin na setkání se šéfy, tedy samospráv jednotlivých subjektů Ruské federace. Zrádcové tedy z dlouhodobého hlediska nikdy nevyhrávají, zdůraznila hlava ruského státu. Cituji, zrádcové nikdy nadlouho nevyhrávají, mohou něco chňapnout, něco potahat, něco ukrást a zežrat to někde pod přikrývkou, ale úspěch nikdy nebude na jejich straně, zdůraznil ruský prezident. Stejnak přesně tak se zachovali na Ukrajině, kde na piedestál obdivují stavují očividné nacisty a hitlerovské komplice, nebo hitlerovy komplice, ano, samozřejmě jednotky UPA, že ano. Stěpan Bandera, národní hrdina, kterého vyhlásil zákonem. A schválil mu to tedy Volodymyr Zelenský, nebo mu to bylo doporučeno, aby to udělal, takže takhle to je. A ten druhý, teď si nespomenu, je to no, druhýho fišku se. No, na setkání se šéfy také samospráv jednotlivých subjektů Ruské federace na té samé prezident Vladimír Vladimirovič Putin zdůraznil, že důležité je připomínat si minulost a chránit si historii. To je základ pro následování dopředu. Když říká, samozřejmě musíme pamatovat na minulost, chránit si historii. To jsou naše základy pro následování dopředu, pro budování na těchto základech pevné stavby ruské státnosti, jít tedy kupředu a taktéž řešit problémy dneška i zítřka a v neposlední řadě v sociální oblasti, ve zdravotnictví, ale také ve školství. A také řekl, že Rusko vždy hájilo své zájmy a bude v tom pokračovat během speciální vojenské operace. To uvedl tedy Vladimír Vladimirovič Putin právě zase ze šéfy místních samospráv jednotlivých subjektů Ruska a zdůraznil, že ruský lid není možné porazit. Vždy jsme chránili své zájmy, i teď je tedy chráníme, uvedl ruský prezident, když hovořil konkrétně o situaci na Ukrajině a v souvislosti s ní. Víte, že v Bulharsku tedy hájí ten pomník osvoboditele, kde ho zase chtějí odstranit. Tady jsme odstranili maršála Koněva, v Polsku bourány, v Pobaltských vymirátech bourány, pomníky sovětským osvoboditelům, neznámým vojnům a tak dále. Na Ukrajině to tak, že jo, o tom se nemá cenu ani bavit. Takže oni chtějí vymazat to, že je někdo osvobodil Rudá armáda Sovětského svazu, že byli vlastně její součástí, protože byli v Sovětském svazu. A chtějí to všechno vymazat, nakonec se bude říkat, že vlastně ten dobrý Hitler nás šel osvobodit a vlastně šel osvobodit i z té bolševické tyranie, i ty Ukrajince a další. Takže takhle to je, abyste to věděli. To se má tedy z Ruské federace, ale k té my se teď už nebudeme vracet, my se koukneme na pana Volodina. Kolik máme? Nekoukneme se na pana Volodina, my se na něj koukneme hned za chvilku, nebo kolik máme ještě zpráv? Dobře, tady to je poslední zpráva ještě z Ruské federace a než se koukneme na svět a na Chorotova virus a kočkování, tak vám vlastně musím pustit, že ano, než to dávat nakonec, pustím to teď, pustím vám tedy tu pozvánku na sraz. Jdeme na to.
Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji Svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora, kde se 2.3. od odpoledních hodin uskuteční setkání příznivců Svobodného vysílače CS v prostorách kulturního a společenského centra Univerzita na adrese Vančurova 2904 Tábor. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás 2. března 2024 na setkání Svobodného vysílače k 10. výročí založení.
Tak a bedlivě naslouchejte pak vysílání plzeňského studia, nebo už teď někdy, protože určitě tam budou od Pavla výzvy, abyste když tak dorazili už možná v pátek. Tak, to bude zase zajímavé. Jdeme se kouknout na pana tedy Volodina, aby jsme to měli. Ten říká, že Ukrajina bude svobodným neutrálním státem a nacisti budou postaveni před tribunál. V důsledku tedy speciální vojenské operace se Ukrajina stane neutrální zemí a všechny cíle speciální operace budou dosaženy. To oznámil už 16. ledna na plenárním zasedání předseda státní dumy Ruské federace Vyacheslav Volodin. Cituji. Začátek speciální vojenské operace zastavil třetí světovou válku. Zamyslete se nad tím, co se mohlo stát. Humanitární katastrofa, miliony mrtvých. Cíle speciální vojenské operace budou dosaženy. Ukrajina musí být svobodná, musí být neutrálním státem a na Ukrajině nesmí být zbraně, které jsou dovážené zvenčí. A samozřejmě je třeba vzít do úvahy i kyjevský nacistický režim. Z naší strany musíme udělat všechno pro to, aby se tyto cíle dosáhly co nejdříve, řekl dále Volodin. A zdůraznil, že Ruská federace dnes bojuje proti nacismu, což by mělo být na programu všech zemí. Uvádí, cituji dále, naši vojáci a důstojníci bojují proti nacismu, chrání mír a pokoj občanů nejen Ruské federace, ale i jiných států a především evropských států, dodal dále tedy předseda. Tak takhle se to má pan Volodin. Jdeme se kouknout ale na svět, protože toho máme zase dosti. Koukneme se na Gazu i na druhý den, teda 102. den, je to taky zpráva už ze 16., ale projedeme to, koukneme se na tady to takhle, ať máte tedy aspoň infografiku a já to jdu přečíst z toho výtahu, co jsem si připravil. 102. den, tedy 16. ledna, Izrael stahoval tisíce sil z Gazy, Hamas oznámil smrt dvou zajatců. Írán tedy bombardoval špionážní centrum pro Mossad v iráckém Erlibu, to víme. Jemen zaútočil na americkou loď v Rudém moři a u Tel Avivu došlo tedy k útoku palestinských aut. Mezitím ministerstvo zdravotnictví v Gaze varovalo, že nemocnicím docházejí základní a zásadní zásoby. Ztráty tedy v palestinských řadách 24 285 nejspíš i více zabitých a nejméně 61 154 zraněných v pásmu Gazy. Na okupovaném západním břehu a ve východním Jeruzalémě bylo zabito více než 387 Palestinců. Izrael reviduje svůj odhadovaný počet obětí ze 7. října na nějakých... Tady je teď na 1400 na 1147. Od 7. října zabito bylo 524 izraelských vojáků a nejméně 2193 zraněno. Je tady, že tato čísla se liší a když tak to potvrzuje palestinské, tedy ministerstvo zahraničí a zdravotnictví, pardon, v Gaze. K klíčový vývoj, co se tedy děje. Izrael stahoval 630. divizi z pásma Gazy, když ministr obrany oznámil, že intenzivní fáze války na severu Gazy dosáhla konce. Hamas zveřejnil video potvrzující smrt dvou izraelských zajaců během dvou samostatných izraelských bombových útoků na místa v Gaze. Hamas pak zase vypálil salvu raket na osadu Sderot a zveřejnil video bojovníků Hamasu útočících na izraelské tanky a obrněná vozidla poblíž Al-Burej. Jemenské jednotky jemenské síly vedené Ansar Aláhem se v pondělí už přihlásili k útoku na americkou loď v Adenském zálivu. Iránské revoluční gardy odpolovaly balistické rakety ve špionážním středisku řízeném izraelským Mosadem na severu Iráku. Izraelská armáda zase oznámila, že jedna vojačka byla zraněna při střeleckém útoku poblíž hraničního přechodu s Egyptem, jak tvrdí incident o pašování drog zase. Se to všechno jako říká. A ministerstvo zdravotnictví v pásmu Gazy říká, že mu docházejí tedy nitrózní plyny na operačních sálech a vážný je nedostatek dalších medicínských plynů. Izraelské síly pak bombardovaly domy rodin Hadad, Al-Susi, Muznar a Shama v pásmu Gazy. Izrael také převáděl a přesouval speciální jednotky Duvdevan z pásma Gazy na západní břeh Jordánu a objevily se znepokojivé videa z izraelského chladnokrevného zabití Muhammada Sayela Abdel Kedera al-Jundiho z města Jata jižně od Hebronu v prosinci. Nuž, nejsou to příjemné ani dobré zprávy ani z Ukrajiny, ani tedy pásmo Gazy, ani všechno, co se tam děje, tedy v Adenském zálivu, v Rudém moři, nic není dobré a my se musíme ptát, komu to tedy skutečně všechno prospívá, že ano. Na to bychom se měli ptát předně. Irán zaútočil na cíle, i když počkat, to bude asi i tady. Irán zaútočil na cíle, tak vám to tady prokliknu. Na cíle v Pákistáně, ale i v Kurdistánu USA radši evakuují svoji vojenskou základnu. Je to k včerejšímu datu 17. ledna. Zase budu tlumočit ze slovenčiny. Jih Izraele byl zasažený tedy silnou raketovou palbou z pásma Gazy, přičemž celkově bylo vypáleno přibližně 50 raket. Nebyly hlášeny žádné oběti ani zranění. Izraelská armáda vyhodila do vzduchu dům, tedy vedle skupiny novinářů, kteří se snažili zprostředkovat informace o zraněných po dalším izraelském ostřelování v Khan Yunis na jihu pásma Gazy. O tom informoval korespondent agentury RIA Novosti. A tak Blízký východ se stává čím dál tedy jeho žavějším ohniskem napětí. Minulý týden západní koalice víme, že zaútočila na Jemen a dnes v noci, tedy už včera vlastně, Irán zaútočil na cíle tedy v iráckém Kurdistánu a odborníci se domnívají, že iránské údery na Erbil dále zvyšují riziko velké války v daném regionu, který je už dlouhodobě nepokojný. Podle vícerých analytiků, které oslovila agentura RIA Novosti, je skutečnost, že Irán začal tedy reagovat sám a ne prostřednictvím svých zástupců, vypovídající. Může to vést k plnohodnotné válce. A co nám k tomu říká irácký premiér? Útok Iránu na Erbil je jasným porušením územní celistvosti Iráku ze strany Iránu. Tento agresivní čin Iránu oslabuje pevné vztahy mezi oběma zeměmi. Vyhrazujeme si právo přijmout přiměřené diplomatické a právní opatření a USA evakuují svoji vojenskou základnu HEMO na severovýchodě Sýrie po útocích sil iráckého odporu. Informuje k tomu zase iránská, tedy tisková agentura Taznim. a zpřesňuje, že HEMO se považuje za jednu z nejdůležitějších amerických základen v Sýrii, na které působí nejméně 350 příslušníků americké armády. A minulý týden iránský, tedy nejvyšší vůdce Alí Chamenei, vyzval šítskou frontu odporu v různých arabských zemích, aby udeřili na nepřítele. No, tak takhle se to zase má, i když to někdo nechce slyšet, když to pořád říkám. No, možná se to tak nemá, že jo. Ale pojďme se ještě kouknout na důležitou věc. Jej, vole, pardon, to bylo vole na mě. Tak, ale je to bez bleskovky a je to bez, tedy bez. Koukneme se na chorotavirus, že ano? A koukneme se na Slovensko. Protože Peter Kolár byl jmenován za splnomocněnce pro prověřování managementu pandemie COVID-19. Je to z bleskovek.seznam.zprávy nebo seznam.sk. Takže Peter Kolár se stal splnomocněncem vlády Slovenské republiky pro prověření procesu řízení a manažování zdrojů během pandemie COVID-19. Kabinet ve čtvrtek schválil jeho jmenování. Cituji. Úlohou tedy nově jmenovaného splnomocněnce bude plnit koordinační úkoly zaměřené na posouzení a analyzování zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 v letech 2020 až 2022. Konec citace. Toto tedy vysvětlil předseda vlády Robert Fico za Smer SD, který návrh na jednání předložil. V předpokládané zprávě tedy jmenování splnomocnice zdůvodnil procesem manažování pandemie, které podle Roberta Fica charakterizovalo selhání ochrany základních lidských práv a svobod, když uvedl, cituji, během období 2 let pandemie se tvorba protipandemických opatření, stejně jako kontrola jejich zákonnosti, vymkla standardní kontrole. Probíhala mimo řádný legislativní proces a mimo řádné soudní kontroly, uvedl dále Robert Fico v materiálu. Kotlárovou tedy úlohou bude proto také zajistit, aby se podobné selhání státu už neopakovala. Podobná tedy, abych to uvedl do množného čísla. No, a co u nás? Nic. Všechno v pohodě. Andy Bureš získává politické body, přitom je to jenom stejný přitakávač jako všichni ostatní pěti koalici. Andy Bureš vám tady říkal, že máte mít roušky a respirátory. Al-Hamaida ze sociální demokracie. Štveřice svatých utřinosů. Fauci přiznal před kongresem americkým přeslyšení už minulý týden, že si vycucal z prstu nějaký roušky, odstupy, zavírání lidí, nějaký testování a takovýhle kraviny. Všechno, lockdowny, všechno si vymysleli, vycucali z prstu, neměli proto žádná odborná podložení a doklady. Já vím, že se to mnoha lidem nechce řešit, ale jednou nesmíme zapomenout. A tihle zmeci, i když chtějí mít jakože nějaký prominutí. Ne. Jednou se snad budou zodpovídat všichni. Vzpomeňte si na většinu, ne-li všechny covidové krávoviny. Zrušil to ústavní soud, nejvyšší správní soud, jednotlivé soudy instancí to rušily a tak dále. A lidé byli zaklekáváni, vyhazováni z práce, nepouštěni na dovolené, a tak dále. Děti do škol, že ano. Tisíce a tisíce lidí zabitých nesprávnými lékařskými postupy, protože to někdo řekl. Narvat to na ventilátor, to nemocného, nejlépe starého, ivermectin EE, Vzpomeňte si na japonského ministerského předsedu, který byl zastřelený tou brokovnicí zblízka. To byl on, který vrátil 1,6 milionu dávek sraček, který řekl, že to nechce v očkovacích vůzovkách mRNA covidových vakcín. No. A nařídil tam ivermektin, aby Japonci žili a přežili. A další věci. Takže to jsou zprávy. Víc toho pro vás nemám. Víc si dohledáte, tedy jak jsem říkal, na když tak střípkyzesvěta.cz nebo konečně zalezete také na síť VK a budete tam aktivní víc než na Facebooku nebo na jakékoliv jiné sociální síti. A děkuji. Děkuji za sdílení, za šíření, za jakoukoliv podporu. Je to jenom díky vám. Tady jsme už 10 let, takže jsme vaše rádio, vaše internetové rádio, tak co je to tady, dámy a pánové. Takže díky. Děkuji i za ty příjemné ohlasy na Odyssey. Tady bychom mohli vědět, co to tady máme. Večer tady musím vypicnout. Těším se na každé vaše vysílání a také vysílání s panem Číšným. Herdek. Takže netřeba děkovat, rádo se děje. A Kamila píše, děkuji za další výborně připravené vysílání. Poslouchám a budu vás poslouchat až v neděli, protože v pátek a v sobotu jsem do večera v práci. Takže Kamile, přeji, ať to rychle utíká pátek a sobota v práci, ať má o to víc času pak zase být doma se svými blízkými. A ještě nějaký Pavel tady, jako vždy, palec nahoru. Takže děkuji, jsou to pro mě důležité ohlasy, takže sdílejte, sledujte, stahujte a zatím 149 zhlédnutí. Vím, že to není tak populární to Odyssey jako food, teda, no, víme, že to všechno patří do Google, že ano, jako YouTube a další, ale zatím je to volné, tady ta platforma, s cenzurou jsem se tady zatím moc nesetkal, takže zatím tady jedeme, uvidíme, co se stane do budoucna. Na všechny se samozřejmě s vámi těším zítra, v pátek, dáme si zprávy, jestli nějaké připravené, jestli budu fyzicky schopný, jestli budu schopný mluvit, takže uvidíme, nebudu ještě nic slibovat. Určitě každopádně se uvidíme a uslyšíme tedy v neděli od 19 hodin komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a pak si dáme nějakou specialitku, nevím ani jakou, počkejte, koukneme se, asi bude Simona a nějaké další věci a možná už se tedy, jestli budu schopný mluvit, se snad už slyšíme tedy i v sobotu, to bych dal asi pana Pěkina. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina a další věci tady můžete sledovat u nás na stránkách, takže o nic nejste ochuzeni. Tady to vždy máte v tom programu vysílání, hlavní pramen, tady máte vysílání, tedy SV24. Takhle se to má, abyste věděli, kde hledat, dámy a pánové. A když to tady máme prokliku, počkejte, dost lidí se ptá, jak má nějak hledat, takže já to tady ještě posunu. Tady máte ty aktuální informace, že jo, teď, že vysílá Studio Helen, takže jde Aliance národních sil podle všeho, máte tady kontakty, telefon, tady teď máte SV24, Studio Kadaň a kontakty a další, telefon tady je taky aktuální. Když chcete hledat, dámy a pánové, buď to můžete, ukažte, já vám to ukážu tady. No, funguj ty lumpe. Proč mi tady nejde přerolovat? Načítaj. Trošku je to blbý. No nic, když hledáte, tady máte archiv, uděláme si trošku, jo, tady máte archiv, jo, a je to tady tedy časově sestupně od nejčerstvějšího uloženého až po ty další. Víte, že spousta jich tam pak nebyla. Dál, můžete hledat tady, máte archiv pořadů pod tím vyhledávacím. A tak to dělám třeba já, když si dohledat, já nevím, na vaše zdraví, abych věděl, kolikátý to pořad je, zprávy už dneska máme tedy 480. Pokud to bylo všechno správně zařazeno, tak to tady najdete, šup, kliknete a máte taky zase sestupně od nejčerstvějších včera uložených po ty starší. Jo, nevím, ale 48 stránek máte tady z roku 2015. Ještě s blbým formátem datum. No, tak třeba takhle to tady máte, jo? Nebo můžete tedy hledat tady, že ano, tak si dáme třeba nacistické kořeny Evropské unie, abyste to mohli přískat. A vidíte, šup, už vám to tady nabídne. Tady máte odvídka z roku, z loňského roku, jednička, dvojka, jestli tady nadkoukám, nebo první půlka, pak asi byla druhá. A od Adenauera Kalergioplán, to je ode mě už z roku 2015, Kalergioplán genocidy národů a nacistické kořeny Evropské unie. Samozřejmě ten projekt tam nebyl ještě tak dostačující jako třeba teď, ale důležité informace, důležité odkazy. Já vím, že nasloucháte a vím a děkuji, že jste mi na protonianský mail, protonmail.com, samozřejmě předtím je studio.kadaň, zavináč, tedy protonmail.com, že jste mi poslali asi dva nebo tři, jste mi poslali odkazy na PDF-ko právě knihy Nacistické kořeny bruselské EU, která je stěžejním materiálem, z kterého výtah byl právě v časopisu Zem a Vek o nacistických kořenech, který já klukům a holkám udělám propagaci, ještě tady čeká další, takže minimálně 2-3 pořady, zase dvouhodinové si tady dáme. Pentagon, kdo byste k tomu měli nějaké ještě infošky, samozřejmě na ten protonácký mi to posílejte. Důležité je, jak jsem zmiňoval včera, zatím na to nikdo nereagoval, pokud vím, o těch 20 letech, kdy britská vláda, nejspíš se svolením britské vlády, ale britská armáda vystavovala své námořníky a své vojáky jaderným výbuchům, zjišťovali, jak to funguje na techniku, co se stane i s lidmi, a více než 20 tisíc jich tomu bylo vystaveno. Někde mi utek asi 19-minutový dokument sestřih, velice špatná kvalita, a bylo to v originále English, ale i z toho se dá hodně vytušit. Nebo zjistíte, pamatujete si, někde jste zahledli, jak se ta operace jmenovala, možná to bylo více operací navzájem za sebou, nebo k tomu dokážete něco vyštrachat. To je prosba i na vás, abyste mi třeba takhle pomohli a aby jsme ty informace šířili dále. Aby jsme věděli, co s náma mocní, nemocní dělají. Stejně jako vystavování virům a dalším sračkám, chemtrails a další, ten Gulfstream a jiné sprejování amerického obyvatelstva, to je taky v jednom díle tady časopisu Zemavek, takže to jsou důležité věci. Nuž, mějte se krásně, tímto končím tvá Máňa, krásný čas, symbolický 22.33, takže úplně super, mega giga. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji vám a děkujeme vám za jakoukoliv podporu, za šíření, za sdílení těchto informací na sociálních sítích, přes e-maily, jak to jen a kde jde. A je to právě i na vás. Takže tímto děkuji a se všemi se těším. Hlavně tedy pak na viděnou v tom březnu, na tom 10. sraze, tak už mám skoro všechny hosty potvrzeny, že by tam měli dorazit. Snad i Simonka tedy dorazí. Ale Španělska, tak uvidíme. Slíbila, že se pokusí. Takže takhle se to má. Díky moc a mějte se krásně. Dobrou noc. Půjčovnu masa si dáme jindy, o té pravdě, a už se jenom rozloučím. Mějte se krásně. Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.